Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені троє українських військових. Лідер Венесуели каже про військову загрозу США і просить Росію та Ватикан про допомогу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 22 серпня поранені троє українських військових. Ще один боєць зазнав бойової травми, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 28 разів порушили режим тиші. Угруповані ДНР твердять, що на півдні контрольованої сепаратистами території українські військові обстріляли з реактивних систем ГРАД селище Безіменне. Спецпредставник США щодо врегулювання в Україні Курт Волкер підтвердив, що метою Сполучених Штатів є відновити територіальну цілісність України і її суверенітет. Виступаючи у Литві у Вільнюському університеті на конференції про регіональне лідерство, він нагадав, що ці цілі визначив держсекретар США Рекс Тілерсон, коли відвідував Київ 9 липня. Українські правоохоронні органи повідомляють про затримання 22 серпня під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди керівника департаменту поліції охорони Сергія Будника. Про це повідомили у поліції, СБУ та Генпрокуратурі. Спецоперацію провели оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно з працівниками СБУ та Головного слідчого управління Генпрокуратури. Слідчі готують повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. В ній йдеться про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Міжнародна тема.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро 22 серпня закликав Росію та Ватикан допомогти відбити військову загрозу з боку США і заявив, що невдовзі поїде до Москви до російського президента Володимира Путіна. Посол Ватикану, який відвідав Москву того ж дня, закликав Росію допомогти послабити напруженість у Венесуелі, де кілька місяців тривають масові протести, учасники яких звинувачують Мадуро в глибокій економічній кризі. Я прошу Папу Римського про допомогу проти військової загрози з боку Сполучених Штатів, заявив президент Венесуели на прес-конференції в Каракасі. Мадуро додав, що боїться вторгнення США після того, як американський президент Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість військової інтервенції проти авторитарного уряду. Міністерство оборони Білорусі запросило Україну і ще кілька держав направити спостерігачів на спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2017», що мають відбутися на білоруській території 14-20 вересня.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8:03 у Києві. Дякуємо всім, хто слухає і дивиться «Ранкову свободу». Третя інтерактивна частина програми буде присвячена темі пологів. Наскільки безкоштовними чи ні є пологи в Україні і чи можна в країні влаштувати зрештою бебі-бум? Не забувайте, шановні друзі, у вас завжди є можливість додзвонитися до нашої студії. Лінії для дзвінків відкриті.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство охорони здоров'я України спростувало повідомлення, поширене низкою ЗМІ, що нібито в результаті медичної реформи з 2019-го пологи в українських державних лікарнях будуть платними. Пологи і спостереження за вагітністю будуть безкоштовними в 2019 році і в подальшому держава покриє на 100% вартість цих послуг. Медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль, зазначили у міністерстві. Доки ж українська медицина лише на початку реформування, доки лишається формально безкоштовною медицина, лише формально, українці скаржаться на непомірні розцінки у пологових будинках. Чому так складається? Чи є доцільність у таких словах, як змінити ситуацію? Про це ми будемо говорити, зокрема, із екс-міністром охорони здоров'я Василем Князевичем. Пане Василю, доброго ранку.
Доброго здоров'я вам і всім слухачам.
Дякуємо. І з нами експерт реанімаційного пакету реформ Олександр Рябчанка. Пане Олександре, вітаємо і вас.
Доброго ранку.
Отже, так чи інакше, тема пологів і наскільки це дорого в Україні не сходить з вуст, зокрема, майбутніх батьків вже дуже давно. І тому я би хотіла запитати пана Князевича, скільки насправді коштують пологи в державній умовно безкоштовній медичній установі і чи є доцільність у таких тезах, що народити безкоштовно дитину в Україні неможливо?
Ну, я не можу стверджувати про самооцінку, чи маю на увазі про кількість коштів, які треба платити за пологи, і чи немає можливості безоплатно робити. По Конституції в нас медицина безоплатна, повинна бути гарантована кожному. Але, на превеликий жаль, економіка не дозволяє нам цього зробити, і ми перекинули всі проблеми на плечі нас, громадян. І, на превеликий жаль, ще раз кажу, люди платять в більшості своїй за пологи. Ця інформація, яка є, за що платити, як, то треба просто наводити елементарний порядок, затвердити відповідні платні послуги за умови перебування. І зараз це можна робити, узаконити. Та врешті-решті ввести гонорарну систему, яка буде прозора, зрозуміла, і з неї можна податки
брати. Пане Князевич, але ви кажете, що це треба влаштувати в державних лікарнях, бо в приватних розцінки і так є?
В державних лікарнях в тому числі.
Тобто це фактично можна зробити вже після реформи. Поки в нас формально за законодавством медицина безкоштовна, то це зробити неможливо, чи я вас правильно розумію?
Є готельні послуги, які надаються, є умови перебування.
Є меценатські кошти, якщо я не помиляюся.
Прошу.
Ну, там є теж процедура своєрідна така меценатських коштів, коли ти приходиш на обслуговування і ти можеш...
Меценатські вони досить такі, це складна тематика. Людина повинна знати, за що вона конкретно платить і кошти ці платити. Якщо ми хочемо те, що ви назвали бебі-бум в майбутньому, найперше, нам же треба зараз пологів... десь 700 тисяч в рік мати, щоб ми ставали нацією, яка може в майбутньому захищатись і розвиватись. А сьогодні цей рівень пологів падає надзвичайно сильно. Тому говорити, яка буде після реформи, як вступить в дію, чи зможе держава все проплачувати, я далеко сумніваюся, це все... Слова, треба реально дивитись на речі, як буде розвиватися економіка.
Так. Пане Олександре, тепер запитання до вас. Є такі теж твердження про те, що навіть якщо буде своєрідна вказана сума проплата за пологи, то не виключено, що ця корупційна складова збережеться. Тобто людина офіційно буде платити в клініку, в лікарню суму за пологи, але паралельно знову будуть ті самі традиції анестезіологу, акушеру і так далі. Як ви гадаєте, може зберегтися така тенденція, чи українська медицина готова до такої реформи?
Я би хотів декілька тез уточнити.
Так.
По-перше, не буває нічого безкоштовного. Це коштує гроші, і у кожному разі ці гроші платимо ми. Просто зараз ці гроші ми платимо у вигляді податків, а далі держава їх розподіляє таким чином, що ми мали би теоретично отримувати безоплатну медичну допомогу, тому що ми вже заплатили свої гроші у вигляді податків. Це теза перша. Просто зараз держава обіцяє те, чого фізично коштом тим, який ми заплатили у вигляді податків, і держава віддала частину державного бюджету на охорону здоров'я, цих коштів просто не вистачає, аби забезпечити безоплатну медичну допомогу. Це теза перша. Теза друга. Стосовно безпосередньо вже пологів, після того моменту, коли будуть ухвалені відповідні законопроекти, тобто умовно ми кажемо зараз про 2019 рік. Так от, не йде мова про те, що громадянин буде щось платити. за громадянина платитиме держава 100%. Нашим же ж коштом.
Так.
Так, нашим коштом з державного бюджету. Це теза друга, і саме це і був предмет маніпуляції ось цієї, про яку, ну, власне, яка й стала приводом нашої сьогоднішньої розмови. Ось. Тепер теза третя, і, мабуть, найголовніше, що хотілося би сказати. Ми на кінець-то повинні між собою домовитися, що якщо ми хочемо безоплатний той чи інший пакет медичних послуг, то ми повинні саме таку суму коштів з державного бюджету виділяти, щоб покривати цей безоплатний, так званий гарантований пакет медичних послуг. Як це має відбуватись на практиці? До кінця 2018 року Міністерство охорони здоров'я має прорахувати вартість послуг. Після того ми беремо бюджет, тобто не ми, а Міністерство, бере бюджет, який був у 2018 році, і дає пропозицію Верховній Раді України, говорячи, дивіться, на цей бюджет, який був у 2018 році, ми можемо покрити ось такий гарантований пакет медичних послуг. І чітко пояснює, що означає цей гарантований пакет. Такі-то послуги будуть безпосередньо одразу надаватись, такі-то послуги будуть надаватись згідно черги і так далі, і тому подібне. Все це дається пропозицією Верховну Раду України. Ми делегували депутатам приймати рішення стосовно розподілу наших з вами спільних коштів. Тоді народні депутати кажуть, добре, цей гарантований пакет ми покриваємо ось цим бюджетом, але ми хотіли би його розширити, тому ми збільшуємо бюджет настільки-то і настільки-то. Тобто ми на кінець-то маємо домовитись між собою – громадяни, медики і влада.
Ну, а цей момент, про який я вас запитала, пане Олександре, що навіть якщо буде впроваджена реформа, держава буде покривати ці 100%, корупційна складова зникне, коли треба буде
тоді,
просто за пологи платити, доплачувати?
Тоді буде, дивіться, тоді буде зовсім інша розмова. Тому що зараз, от в даний момент, лікар стоїть перед дуже неприємним вибором. Маючи заробітну платню в 3200 гривень, в лікаря два варіанти. Робити свою роботу і чекати, поки йому віддячаться. Ну, вибачте, так роблять жебраки. Ну, просто в лікаря немає іншого виходу. Або інший варіант – просто вимагати, так роблять рекетири. Ну, то вибачте, в теперішній ситуації лікар стоїть перед вибором. Або бути жебраком, або бути рекетиром. Коли ми переглянемо наш суспільний договір, коли ми домовимося, що вартість послуг така-то, держава покриває ось цю частину, решта покриває або страхова, або сам громадянин. І тоді лікар свідомо, ідучи на роботу, розуміє, що його заробітна платня, умовно кажучи, 20 тисяч гривень, він розуміє, що він уклав цей суспільний договір з державою і з громадянами, і він розуміє, що вже після цього брати неформальні платежі, ну, м'яко кажучи, не пасує.
Зараз є така тенденція, що для того, аби не бралися хабарі, не бралися такі неправомірні, незаконні кошти, скажімо, там менеджерам, керівникам, треба виплачувати достойні зарплати. Ці зарплати іноді просто сягають не те, що річного заробітку пересічного українця, а кількарічного заробітку. Пане Князевич, ви, на вашу думку, український лікар, зокрема, якщо ми говоримо про сьогодні про пологи, від цієї теми відштовхується. Рухуємося. І от ви чули позицію пана Япчанки. Дійсно, український лікар зараз, якщо бере хабарі, то від того, що в бідності, від зубожіння беруться хабарі? Чи від просто від тенденції? Руками?
По-різному. По-перше, беруть чи дають. То дві речі. Кожна жінка, чи яка йде вагітна, йде на пологи, вона намагається убезпечити себе, їй розказують, можуть щось розказувати, є таке радіо між людьми. І вона намагається допомогти чи з лікарем знайти якийсь контакт. Це суб'єктивний такий момент, і він є, він буде. Інша справа, як зробити, тому варіант ми пропонували, гонорарну систему, яка буде чітко висвітлювати, скільки можна цьому лікарю дати, а можна і не давати. І не обов'язково, і сьогодні я не думаю, що він вимагає, лікар стоїть і вимагає, ви мені заплатіть. Якщо такі випадки є, такого лікаря треба гнати.
От з приводу, чи вимагає, чи не вимагає, ми перед ефіром запитали молоду жінку, маму Надію, яка нещодавно народжувала. Так от вона стверджує, що потрапила на пологи до чергової лікарні, тому їй не довелося взагалі за пологи платити. Щоправда, оплату за анестезію в неї взяли, але пізніше ліки теж треба було купувати вже самостійно. Давайте послухаємо якраз коментар безпосередньо молодої мами.
Ніхто до нас потім не підходив, окрім анестезіолога. Анестезіолог, там молода жінка була, вона нормально свою роботу виконувала, постійно там підходила, коли треба, доколювала анестезію, все як треба, але потім вже в кінці вона сказала, що вартість її 1500 гривень взагалі, але дивіться по своїм можливостям. Спитала, коли ми там будемо платити за неї. Я відповіла, що потім. Вона через день прийшла до мене в палату, знайшла мене якось. Ми їй дали 500 гривень, і на цьому вона пішла, ніяких вона ні квитанцій, нічого не видавала, тобто це, ну, не в касі пішло.
Ну ось ми почули безпосередньо учасницю процесу, так би мовити. І тоді, пане Япченко, хочу вас все-таки запитати, а чи захищені права українців на медичну допомогу? Чи от ця закристалізована радянська система вже просто настільки в'їлася, що і поскаржитися, по суті, нікуди, і результату від тих скарг не буде?
Ну, ви зрозумієте, ну, якщо дуже захотіти, можна зробити крайнім лікаря. Якщо дуже захотіти, це в теперішній системі зробити можна. Але ж питання в тому, що у нас суспільний договір зараз порушений. Зараз громадяни розуміють, яка заробітна платня в лікарі. І у переважній більшості це все-таки подяки. Тоді, коли йде мова про дійсно те, що лікар вимагає, так, такі випадки теж бувають, але причина цього, корінь цього зла саме в тому, що в нас абсолютно порушений суспільний договір. Я поясню, держава обіцяє громадянам безоплатну медичну допомогу. По факту, коли громадянин приходить у лікарню, 95% медикаментів він купує за власні кошти. Не тому, що лікарям шкода медикаментів, тому що просто в них немає на це бюджету. Потім стосовно неформальних платежів, так званих подяк, тут теж історія. Тому що і громадяни розуміють, що за 3200 лікар просто не зведе кінці з кінцями. Скільки віддячитись? Кому віддячитись? Чи тільки лікарю, чи і лікарю, і медсестрі, і санітарці? Все це робить, м'яко, дуже м'яко кажучи, робить і роботу медика дискомфортною, і життя пацієнта у цьому питанні теж дискомфортним. Тому що ти не знаєш, кому ти маєш віддячитись. І тоді працює сарафанне радіо. А сарафанне радіо, воно породжує купу чуток. Тоді в суспільному дискурсі лікарі-корупціонери і так далі, і тому подібне. Нам на кінець-то треба цей суспільний договір переукласти. І саме про це зараз пакет законопроєктів, який є на розгляді у Верховній Раді України. Там чітко йде мова про гарантований пакет медичних послуг. Там чітко йде мова про те, що Національна служба здоров'я буде купувати послуги в надавачів медичних послуг, а де саме купувати цю послугу, буде обирати сам пацієнт. Тоді пацієнт буде розуміти, що він, приходячи в лікарню, не є зобов'язанням, ну, тобто, знаєте, ось цією обязаловкою для лікаря щось робити. Ні, він для лікарні стає цікавий з точки зору економічної, тому що держава гарантує за пацієнта оплату послуг. От коли ми переукладемо цей суспільний договір, тоді і робота лікарів стане комфортною, і здоров'я пацієнтів стане, я щиро сподіваюся, більше.
Пане Князевич, ви були міністром охорони здоров'я, ви знаєте систему, можна сказати, зсередини. І дуже часто, коли йдеться про народження дитини, зокрема тим жінкам, які не мають прописки, скажімо, у великих містах, чи от зараз, як в нас з'явилася проблема жінок-переселенок. І виявляється, що в багатьох випадках медицина стає такою бар'єрною, коли фактично треба зібрати якісь якісь шалена кількість якихось довідок для того, щоб отримати медичну допомогу. В таких випадках породілі, от, зокрема, і переселенки з окупованого Донбасу, Криму, вони можуть звертатися до державних медустанов, чи от тільки за окрему плату і більше ніяк?
Ні, звичайно можуть. Тут просто є пересторога, тому що коштів немає, заклади не забезпечені на кожну породіллю. В них немає, ще гроші не йдуть за людиною, на превеликий жаль. Тут експерти дуже гарно розмовляють. Я захоплений, що через 2 роки в нас все гарно буде, але не треба дурити людей, що ми, в нас стане комунізм, це вже ми проходили ці речі, все буде безплатно і так далі. Піде економіка, піде розвиток суспільства, все нормально буде рухатись. А сьогодні сотні тисяч людей отримують допомогу і якісну допомогу. Лікарі працюють, пологи приймаються, але є виключення, які на превеликий жаль, не красять суспільство і взагалі медицину. Але це є виключення, вважаю.
Я ще хочу вас... Так, пане Князевич, от ви згадували тезу про бебі-бум, наскільки от прям можна сподіватися, що демографічна ситуація буде давати сплеск, і згадувалася економічна ситуація. А оця державна фінансова допомога при народженні дитини, в якісь різні часи вона була то вища, то потім були певні зміни при першій, при другій, при третій дитині народження. Чи може оця державна фінансова підтримка переломити демографічну ситуацію, щоб українські жінки не боялися навіть і через кошти йти і народжувати дітей?
Ні, ну це комплексна річ. По-перше,
так.
Війна.
Так.
Кожен думає про я народжу дитину, яка піде воювати. Чи ще. Економічна криза. За що її прокормити і так далі. І тут дуже добре, це була складова фінансова. За кожну дитину отримували відповідні доплати. Народжували дуже багато з таких малоімущих сімей, але все-таки були зрушення в цьому плані. Тому тут мусить бути державна політика, обговорення цієї ж конституції, яка вона має бути, якийсь референдум, порозуміння всього суспільства, інтереси лікаря, інтереси людини. Жінки повинні визначити, чи матері, як вони бачать також своє слово в цьому. А не чуємо пінг-понг Верховна Рада і уряд між собою. От це знов звучить, що там Верховна Рада знайде кошти. Не знайде, не буде економіки, буде війна далі, нема коштів. Все, виходимо з цього і далі треба думати, що сьогодні робити. А яка материнська сьогодні смертність? Скільки випадків в Україні? Хтось знає, статистика практично ліквідована, бо, кажемо, їй довіряти не можна. Ну, це сьогодні непростий час. Треба зібратись, консолідувати між собою фахівців, звернутись до людей і рухатись далі.
Пане Єпченко, ще таке запитання. От ми чуємо тези від пана Князевича, що от поки економічна ситуація не піде вгору, поки не закінчиться війна, говорити про якусь реформу, і, зокрема, у цьому секторі, де ми зараз зосередилися на цій частині медицини, на пологах. Чи можна говорити, що реформа і навіть от ці зміни в наданні безпосередньо цих послуг, ніяких змін не буде, от поки не відбудеться така стабілізація? Чи все-таки оцей суспільний злам має відбуватися поза всілякими такими політичними речами? На це потрібна якась політична воля? Що для цього треба? Щоб реформа все одно проштовхувалася? Війна чи не війна?
Я би уточнив декілька тез. По-перше, я жодним чином не є прибічником комунізму, а радше навпаки. По-друге, я жодним чином не обіцяю, що все буде безоплатно. Я хочу, власне, наголосити на тому, що я говорю про те, що нам треба переписати суспільний договір і у питанні охорони здоров'я теж. Навпаки, зараз у нас законодавство по великому рахунку не сильно відрізняється від того, яке було за Радянського Союзу, коли держава обіцяє, а по факту громадянин приходить і платить сам. Я говорю про те, що ми повинні, повторю, порахувати, скільки вартує послуга, і подивитись, скільки дійсно послуг за той бюджет, який ми маємо на охорону здоров'я, держава може закупити для громадян. Ось саме про це я говорю. І тоді стане зрозуміло, ось це забезпечується коштом бюджетним, а решта або громадянин страхується в страховій компанії, страхова компанія покриває решту, або тоді ми збільшуємо бюджет системи охорони здоров'я. Але ж зрозуміло, що ми не можемо збільшувати бюджет, якщо його немає. Але я веду до того, що в системі охорони здоров'я дійсно зміни настануть тоді, коли ми перестанемо брехати самі собі. Коли держава перестане...
Тобто тут нема ніякого відношення до війни і до економіки?
Ні, звичайно, є відношення до економіки пряме. А економіка має пряме відношення до війни. Абсолютно. Саме про те я і говорю. Зараз той обмежений ресурс, який ми маємо на систему охорони здоров'я, ми, окрім того, що він є обмежений, ми ще й використовуємо його неефективно. Тому що цей ресурс іде на... Тобто гроші йдуть на утримання бюджетних закладів. А згідно реформи, мова має йти про те, що держава буде купувати послугу у надавачів медичних послуг, зокрема державної і комунальної форми власності. Але скільки саме послуг держава зможе купити? Саме це і має прорахувати міністерство. І тоді вже ми, ну тобто не ми, а Верховна Рада, якій ми делегували ці повноваження, має або затвердити, що ось це гарантований пакет медичних послуг. Але, на жаль, дотепер це законодавство є не ухвалено, тому що у Верховній Раді, вибачте, сидять популісти, які навіть забрали співоплати, що було абсолютно, на мою думку, абсолютно слушна ідея була стосовно співоплат, стосовно трьох списків послуг. Зелений, який повністю забезпечується коштом держави, синій, який співоплати, і червоний, який не забезпечується коштом держави. Зрозумілі правила для медиків, для громадян. Але народні депутати у зв'язку з тим, що, вибачте, в нас Верховна Рада популістів.
Ви знаєте, ми сьогодні якраз у першій частині, якщо, можливо, у вас була така нагода послухати, якраз говорили про популізм в українській політиці. Панове, даруйте, але мусимо за браком ефірного часу завершувати. Я нагадую слухачам і глядачам, що з нами були на зв'язку експерти реанімаційного пакету реформ Олександр Рябчанка і Василь Князевич, екс-міністр охорони здоров'я. Ну і на сам кінець погортаємо традиційно українську пресу.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Війна, яку сьогодні переживає Україна через російську агресію, це трагічний метод прискореного дозрівання народу і відплата за попередні помилки. Як стверджує газета «День», тисячі смертей і втрати територіальної цілісності можна було б уникнути, якби скористалися можливостями після розпаду СРСР. Проте чому Україна вчасно не скористалася своїми шансами і опинилася в стані війни, експерт дня розповідає у матеріалі «На шляху випробувань». Газета «По-українськи» прогнозує на вересень загострення військового конфлікту. Видання пише про переміщення військової техніки московітів до українських кордонів і концентрації сил території Білорусі в рамках спільних навчань «Захід-2017». Реальність цих загроз не можна недооцінювати, наголошує видання. Тривожніше стало і на рубежах із третім сусідом, самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою. Відтак Україна найближчим часом опиниться в щільному путінському кільці, зазначає видання. Однак, як переконує газета «По-українськи», чи такі кроки одразу призведуть до військової ескалації. Поки що їх слід розглядати як складові психологічної атаки на Україну, на Європу, на президента США. Головний чинник, який Україна може зарахувати собі у плюс, порівняно з деякими пострадянськими республіками, зокрема Росією і Білорусію, це те, що вона не стала тоталітарною державою, констатує газета «Україна молода». Однак Україна хоч і виборола державу, але так і не пізнала ідейної реформації, зазначає видання.
За 26 років українці будували принаймні три держави, стверджує в газеті «День» публіцист і дипломат Юрій Щербак. Перша пострадянська держава з усіма принадами правоохоронних органів, а абсолютно несправедлива система судочинства, а друга держава – це дика капіталістична, жорстока дійсність, коли бізнесмени думають, що всі політичні питання можна вирішувати тільки грішми. Третю державу українці почали будувати з Революції Гідності і війни з Росією. Влада не бреше, коли говорить, що реформи здійснюються. Вони насправді тривають, але повільно, переконує експерт газети «День». І на цьому мусимо поставити крапку. Дякуємо всім, хто взяв участь у Гранковій свободі сьогодні. Бажаємо усім гарного дня і добрих новин.